Ēriks Miļūns sarunā ar Latvijas radio sporta ziņām šeit lidostā Rīga tikko no Amerikas atlidojusi Latvijas jauniešu hokeja izlase. Ērik, cik tagad ir pulkstens?
Nu, es jau noregulēju jau labu laiku atpakaļ. Lidojām mēs gandrīz, braucām gandrīz 30 stundas kopā autobusu un sēdēšanas, lidošanas. Jā, nu, tā kā nogurums ir.
Bet, nu, droši vien, ka arī gandrījums joprojām ir.
Jā, nogurums ir tas patīkamais nogurums. Kad viņš nav tik jūtams, nu, kāds viņš būtu bijis, ja būtu cits iznākums.
Tas priekšnojauts pirms turnīra, kādas jums bija? Domājāt kaut ko scenāriju savā galvā?
Nu, scenāriju kaut ko varēja domāt. Protams, kad mēs cerējām, ka varbūt mums izdosies uzvarēt Šveici vai Krievus. Labas spēles priekšsacīkstēs, nu, tad diez vai mēs tad beigās arī būtu labi nospēlējuši. A un B variants, ja tā var teikt. Nu, protams, kad galvenais bija beigās.